استاد عسکر شاهی از اردبیل، من هر وقت واقعا شعرخوانی رو میخوام بگم که خوب شعر رو ادا کنید و خوب بخونید، باید آقای عسکر شاهی رو مثال بزنم. خیلی هم شعرشون شیرین و شیواست و هم زیبا شعر رو ادا میکنن.
با درود به پیشگاه منیزاه حضرت آقا و با سلام خدمت شما بزرگان، من نیز از یک شعر طولانی به مقدار دو غزل دو ترجیح خدمتتون میخوانم در اتمام حضرت آقا ابا عبدالله.
ای گو خصومت نکنید این همه با من، ای گو خصومت نکنید این همه با من، سعد و لید الله و هو الفوز دیا من، از عرش و زمین و ملک و انس بپرسید، شاهم به ثریا من و شاهم به سرا من، هر آنچه که در غیب و شهود و ملکوت است، دانم همه را من، همه را من، همه را من. از چوب بود فاصله تا حضرت آدم، باشد ز شما نیز همین فاصله تا من، در هر سر موی من دلداده بهشتیست، با هر سر مو می کنم اظهار ثنا من، در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش، این تیر دعایی که فشاندم همه جا من، گر تیغ به بار از هوا باچ ندارم، از هو بزنم دم نزنم دم ز هوا من.
آفرین آفرین.
مسترگ خونم مکن ای شمر چه زرگم، در روح خدا روح خدا روح خدا من، آن زر چه دهد وعد عمر سعد بود کرد، حقا چه من از خاچ کنم لعل و طلا من، دانشجه تدریس میتون فلکی را، در چرب خدا دارد و در چرب و بلا من. با آنچه زنه دایره بگذشته جلالم، با آنچه نگینم به دهایات خدا من، تازی به من تشنه نشان داده تبارک، سر می دهم و می خرم آن را به بها من. هر زخم من تشنه دیگر میکده ای هست، بیرون نبرم زنده تن از میکده ها من، ای خنجر و ای ناوک و ای تیر ببارید، مشتاق پذیراییم از جمع شما من. اخلار دده لبیک، اخلار دده لبیک، یاقش مثل تشلدی، بیر سینه که میخانه یه وحییده تشلد. یکیم بخونم کنم. سس گلدی بطول کعبه ارباب یقیندی، بردا گرنم منظره حکمت درندی، قودالده قرآن بلکم قانونه بردا، سهرایه سپلمیش متشابه دی مبیندی، بود هتندگر یارلکی شمر جدتلیر، شاهد دی مبکر دی مهیمن دی مئندی، معنای له الملک دی مفهوم هو الفوز، هم نور سماوات دی هم نور زمین دی، سویلر گیری بود تشنیه سلطان گیری سبحان، یارب ندهیم من، نه چناندی، نه چینندی. 72 ملت الیان جنگ و جدلدن، منظور و نظر مکتب و مقصود همین. قاضی نزا این کار لیفتر بونه بیلمه. قملار ادر اگرار چه بون مالی که دیندی. ازاد معزا بو شهن چنگ غمنده، سرپنجه اشکنده حبل حبل مسندی. Kimdir özü bilmem adın amma haber olsun, bir çelmedi ki hem şekerin hem nemekindi. Sehvetme Hüseyin ayrıdı kulli beşer ayrı. Candır o şahinşah bütün helg senindi. Talil eleme vesfi Hüseyin hüccetin eylür, kudakla bilir erşi berin erşi berindi. Bir yerde ki 4000 yara feryat ede yahu. هاوشا اولا اول یاورالدن فاصله تا هو.
آفرین.
شش بندم بخونم کن. منشر فعضاهم من الادداس اولان کس، görsün necə əmvalti dirildir bu müqəddəs. Qovdavla tərəf görünə qatır Nuh-u Süleyman, səhravya salıb Havcar-ı Məryəm necə görsəs, şahin-i şəriət yıxılıb toprağa bitər, amma yatıfın hülgünü üstür kəsə kərkəs, şəmşir səkür bir kişidə deyir bir zən, dəvavət qıb görünə müqəddəs və münəccəs, Zəhra da qoşulmuş o zidalə, deyir ey vay, barmaqlar və işləri şəmşir qızım bəs. Dağd etmə səbur ol, hələ attırmağı vardı, çox şəkl o şəmavir tapacaq, bu təni əqdəs, xəncər də açıb dil dedi, əff etməni Zeynəb. Mən kəs mürəm ol həncəri, Moğla buyurur kəs, istir ölü salsın ələ yaqqanda vəlikə, və gərnə şəmşiri edər şauqı yəsusən, oxu ətməz, hər bir tükünə bağlıdır ərkavni mürəbbə, hər dam dolanar bavşına keyhavni müsəddəs, məşriq də bu məzlum idi, məğrib də bu məzlum, fərq etməz ona şəmsi denən, yav ki müşəmməz, ədn əhli bu qovdağlı nəcər görsə səfa olsun, qovdağla deyər cənnət-i can, cənnətə məhbət, Nagah qədəm qoydu həman cənnətə cani, səkcil dərifir doğsa əl olurdu o bir kəs, bağda siyahi almadı fəryat bərabər. Ey bağda dəni xaç və çəşmət o əzim pəs, im malı ki mənast, ki bər xaç qtadı. İm məcər zəhrast, ki bər xaç qtadı. Salavat bursun.
Allah ələ Muhammed.
Heyvəlləm, fərsəkum.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، زنده باشید،
زنده باشید.